Të jeni I gjithë një dëshmitar bujar të dashurisë së Krishtit. Këtë porosi u dha Papa të gjithë besimtarve gjatë takimit të sotëm në sallën e palit të gjashtë me 23 kardinaj të rinj të krijuar në konxhistorin e së shtunës së kaluar. Papa I priti kardinaj të rinj së bashku me familjarët e miqtë. Një audiencë, si që shprej vetë shëntria ti në fjalimin e mbajtur në gjuhë të ndryshme, që përfaqëson të mirë katolicitetin e kishës, gjatë së cilës, papa udhëroi kardinajve të rinj një kopje të veçantë të katekizmit të kishës katolike të pasuruar me 49 figura jashtë tekstit e 8 miniatura.
Ishte qas të vërtet festiv, takimi zhvilluar në atmosferë thellë bashkimi me pasardhësin e Shën Pietrit ky sot me për Benediktin 16 dhe 23 kardinaj të rinj të shoqëruar nga familjarët e nga miqtë e ardhur nga të katër anët e botës për qenë pranë tyre në këtë qast kaq të rëndësishëm. E pikrisht miqtë papa I nxitit u qëndrojnë gjithë pranë kardinajëve ashtu si në këto ditë të mëdha kur ju bën kuror me praninë e tyre të ngrohtë. Duke u folur kardinajëve për miqtë e pranishëm, papa theksoi.
Esorto ciascuno di loro a non farvi mai mancare l'amicizia.
Enzis secilin prej tyre që të mos ju akursein kur miqsin, nderimin e lutjen, duke ju ndihmuar kështu të shërbeni me besnikri kishës e të jepni në detyra e shërbime të ndryshme që ju beson provania hyjnore, një dëshmi gjithnjë më bujare të dashurisë së Krishtit.
Më pas, sa të shenjtë u kërkoj antarëve të kolegjit kardinalor të shoqërojnë me përvojën e tyre baritore e njërzore.
Jo konto molto sul vostro prezioso sostegno.
Për mua ka shumë vlerë ndihma juaj që të mund të kryej sa më mirë detyrën time në shërbim të mbar popullit të hyjt.
Ati shenjt vuri theksin edhe tek shërbimi që pasardhësi I Shën Pietrit së bashku me barint duhet të ofroj besimtarve të mbar botës.
Continuate a pregare per loro.
E vijoni të luteni për ta e edhe për mua, që të jetë gjithnjë fuqishëm bashkimi I barinde me papën, në mënyrë që t'i japin në mbar botës dëshminë e një kishe besnike ndaj Krishtit dhe e gatshme për t'ju përgjigjur me guxim profetik kërkesave shpirtërore të njerëzve të kohës sonë.
Duke folur në gjuhën frënge, Benedikti 16 nënvizoi rëndësinë që ka për kardinajt të rinj lutja e besimtarve. Edhe në gjuhën angleze, papa I nxiti besimtarët të shoqërojnë kardinajt me lutje, duke vënë theksin edhe tek lidhja që ekziston ndërmjet kardinajve e papës si simbol I unitetit të kishës. Në spanjisht, ju lut Virgjës Mari, t'i ruaj kardinajt të rinj e t'i ndihmoj që shërbimi tyre ndaj kishës të jetë shumë I frytshëm.